жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага нястомнага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў. У мінулай перадачы мы з вами пачалі гутарку з нашым героем і яго сябрам ды паплечнікам Сергеем Пантусам аб грамадскай кампаніі па ўсталёўцы помніка мецэнату мястэчка Бярозаўка і шкляной тут вытворчасці Юліусу Столлі. Аб тым, якія на той час, а гэта быў 2019 год, планаваліся акцыі і мерапрыемствы па папулярызацыі гэтай ідэі і самой асобы Столля сярод жыхароў горада над Нёманам. Паважаныя слухачы, прапаную паслухаць другую частку гэтай гутаркі.
Вось гэтая канцэпцыя народнага помніка, яна вот прынцыпова важная. Вот для мяне яна прынцыпова важная. Народны помнік – это візуалізацыя таго, што мы гаспадары свайго жыцця. Кожны, калі будзе стаяць помнік, кожны можа падысці, калі ўсё будзе кепска. Вот бывае такія дні, калі ўсё кепска і кава не смачная на раніцы, і з жонкай пасварыўся.
Нават сонца цямнейшае.
І цямнейшае сонца. Вось. І можна прыйсці ў парк, паглядзець на гэты помнік, не ўсё кепска.
Так, мы зрабілі гэта, значыць, так, ўсё астатняе зробім. Так. Я цалкам згодны.
І тады ўсе астатнія праблемы, яны не выглядаюць невырашальныя. Калі мы зробім гэта, вот візуалізацыя гэта будзе перед нашымі вачыма, то тады ўсе астатнія праблемы, ну, мы можам вырашыць.
Ну, з іншага боку, як зараз можна казаць, што гэта проста прыгожа. Калі помнік будзе не некі бетонны стукан, а нармальны еўрапейскі бронзавы помнік, гарадская паркавая скульптура, то это сапраўды это будзе проста прыгожа. Я думаю, што мы заслугоўваем такога помніка ў нашым горадзе.
Безумоўна,
каб стаяў, каб не толькі мы маглі бачыць, зразумела, каб мы маглі бачыць перш за ўсё, але людзі, якія прыязджаюць, цікавяцца нашым заводам, цікавяцца вытворчасць нашага завода.
Да і проста турысты.
Так, турысты. Я гэта маю на ўвазе, паглядзяць, што ось людзі цэняць сваю працу, цэняць гісторыю свайго горада, цэняць асобаў, якія
спрачыніліся
да развіцця горада. Так.
Гэта гісторыя. Так. І потым ось яшчэ вярнуўся да, ну, ізноў, паўтаруся да той канцэпцыі народнага помніка. Нам варта памятаць, што ніхто нам нічога не зробіць. Ні Санта-Клаус, ні Дзед Мароз, ні валшэбнік галубом верталёце. Ось, калі мы самі возьмемся упарадкаваць сваё жыццё, то мы яго і зробім так, як мы лічым патрэбным.
Так, я хацеў бы цяпер трохі вярнуцца да тэхнічнага боку, як гэта яшчэ раз зрабіць. Мы распаўсюдзім інфармацыю, можа, ў выглядзе візітовачак зробім, дзе будзе рахуначак, кароткая інструкцыя, як прыйсці для тых, хто можа адразу не зразумеў, прыйсці ў банк, пакласці грошы, распаўсюдзім інфармацыю і заклікаем проста ўсіх далучацца да гэтага. Зробім гэта разам. І не абавязкова класці вялікую, не, калі хто, канешне, зможа пакласці вялікую.
Ну, сам багатыя чалавекі.
Калі хто зможа, гэта толькі вітаецца. Але не абавязкова класці вялікую суму. Нават адзін рубель, гэта будзе вялікі ўнёсак у агульную справу. Давайце зробім гэта разам.
А вы ж не забывайцеся, нас у Бярозаўкі 10 тысяч. І гэта ўжо сума.
Так, і каб гэта сапраўды быў наш агульны народны помнік.
А я яшчэ заўважу, што вось такі вот фармат нашага звароту і ўвогуле праца над гэтым праектам, над усталёўкай помніка, гэта не толькі вот відэазварот. Мы будзем праводзіць розныя грамадскія кампаніі. Вас чакае, я спадзяюся,
можа захаванне трыбу.
Ну, трошкі гатнем. Гатнем трошкі. Вас чакае шоу, мы плануем правесці канцэрт, ну, я спадзяюся з удзелам нашых гарадскіх колаў. Можа, што яшчэ скажаш?
Да, я думаю, можна ўжо на гэтым заканчыцца, і паўтаруся толькі ще раз, заклікаем далучацца, каб гэта сапраўды быў наш агульны помнік, помнік нашай гісторыі. Будзем памятаць нашу гісторыю, будзем адказныя за наш горад. Зрэшты, мы не проста насельніцтва, мы жыхары гэтага горада, мы беразаўчане.
Ну і я яшчэ хачу пажадаць вам моцнага здароўя, таму што мы павінны яшчэ і адкрываць гэты помнік. Вось. І ну, да новых сустрэч тады.
Да новых сустрэч.
Тое шоу, якое планавалася і аб якім напрыканцы сказаў Вітольд, гэта вялікі музычна-інфармацыйны Столля-фэст, які ми планували зладзіць у 2019 або ў наступным годзе. Але 2020 год унёс свае карэктывы ў гэтыя планы і ў лёс нашага героя. Таму мы маем абавязак усё ж правесці ў будучым такі столле-фэст у Бярозаўцы, каб здзейсніць планы нашага героя і сябра Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для Бярозаўкі. І за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.